Гульні і танцевальні забави замість ворожби і зв'язкових фокусів – це тепер нова речаїсність щодрага вечора на Білосточні. А пошній день старого года поводле юанського календара шмат дзе ладзіліся танцевальні забави, під час яких їх удзельники вітали Новий год. Раней займаліся гэтым царковні абрадствы і арганізацій беларускай меншасці. Аднак у апошнія дзесяцігоддзі так званы Сільвестр другі раз ладзяць таксама камерцыйныя установы. У першым выпадку прыбылі з такіх мерапрыемстваў перазначаецца на царкву ці арганізацыю. У другім, вядома, чарговая нагода, каб пазарабіць. Аднак музыка, пры якой праходзіць гульні, значна розніца ад тае ў першага Сільвестра. Дамінуе беларуская, расійская ці украінская, а калектывы спецыяльна рыхтуюцца да гэтых выступаў. Праўда, сям там на вёсцы можна яшчэ пачуць пра дзявочыя варажбы шчодрага вечара ці юнацкія фокусы. Скажам, здыманне брамкам суседам ці варажбу да замужжа. Ад хаты хлопца да хаты дзеўкі іхнія сябры пасыпалі дарогу попелам або саломай. У багаты вечар назоў ад багацця страваў на святочным стале часта калядавалася, а сабраныя ласункі перазначалася на навагоднюю забаву ў Новы год, які з'яўляецца, дарэчы, святочным днём. Цяпер гэта заступае больш спажывецкая традыцыя, аднак трэба сцвердзіць, што характэрная перш за ўсё на Беласточчыне, бо ў іншых краінах, здавалася б, праваслаўных, такіх як Беларусь ці Расія, такіх гульняў у шчодры вечар не ладзіцца. З Беластока Юрка Ляшчынскі.